God eftermiddag alle sammen, og hjertelig tak for indbydelsen til at få lov til at stå heroppe igen i dag. Det har jeg set frem til endnu en gang at få lov til. Vi vil starte igen med at bede sammen. Kære Herre Jesus, du ser, at vi nu er samlet i dit dyrebare navn. Vi er her i forventning til dig om, at du vil åbne dit ord for os, så det må blive levende for os, så vi må få det, vi trænger til mere end noget andet. Dit evige livs ord. Men Herre, du ser også, at jeg frygter for min egen falske åndelighed, at jeg frygter for mit køds begæringer og tanker, som let leder mig på vildspor. Og Herre, derfor beder jeg dig også nu om, at dit ord alene må få lov til at stå tilbage. Ja, Herre, du vil gøre din gerning, og at du ellers vil lukke min mund, Herre. Vi beder dig om, at du i din rige nåde nu vil give os af det ord, der kan gøre os levende og bevare os til et evigt liv. Se du i nåde til os. I Jesu navn. Amen. Vi skal være sammen i dag om en beretning fra Johannes evangeliet kapitel 8. Og vi vil rejse os og læse versene fra vers 1 til 11 i Johannes evangeliet kapitel 8. Og det er på side 968, kapitel 8, vers 1-11. Og der står der således: Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter tilbage på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham: Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende: Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede: Nej, herre, ingen. Så sagde Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere. Amen. Lige lidt indledende kommentarer omkring det, der går forud for beretningen her. Vi kan læse om Jesus, at han i al hemmelighed er taget op til Jerusalem fra Galilea, i anledning af, at der bliver fejret løvhyttefest. En fest, som fejres over 7 dage. Det var sådan, at det var en af de 3 fester, hvor alle folk i Israel, alle jøderne af hankøn, de skulle samles til den her fest. Så der har helt sikkert været rigtig mange mennesker i Jerusalem i de her dage. Vi læser i kapitlet inden, at under festen søger jøderne efter ham og kan ikke forstå, hvor Jesus er. Først midt under festen læser vi om, Jesus nu træder offentligt frem på tempelpladsen, hvor han begynder at undervise jøderne. Og vi læser, at de undrer sig over hans lærer. De undrer sig over, hvorfor han har så god forstand på skriften, når han ikke er oplært af nogen af dem. Vi læser om Jesus, at han står på tempelpladsen, og der står om ham, at han råber og forkynder, at han er kommet fra Gud, og at de ikke kender Gud, og at ingen af dem holder den lov, som Moses gav dem. Så står der om jøderne, at de forsøger at gribe Jesus, men at det ikke lykkes for ham, fordi hans time endnu ikke var kommet. Vi læser også videre, at der er mange i folkeskaren, der kommer til tro på Jesus. Og farisæerne hører, hvorledes der opstår meget snak om Jesus. De vil gerne prøve at fange Jesus, og de sender nu tempelvagterne ud for at få fat i ham. Vi læser igen, at Jesus på festens allersidste og største festdag træder frem, og så råber han: Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Igen opstår der meget snak i folkemængden. Og de er uenige i folkeskaren. Er han profeten? Er han Kristus? Kan det virkelig være sandt? Igen læser vi, at der er nogen, der forsøger at gribe ham, men der er ikke nogen, der får lagt hånden på ham. Vi læser om tempelvagterne, som vender tilbage til farisæerne og siger, aldrig har noget menneske talt sådan. De er slået af forundring over hans lære. Og farisæerne siger til dem, er I nu også blevet vildført? Vi læser, at der opstår stor uenighed også imellem farisæerne. Og vi læser om Nikodemus, der forsigtigt forsøger at tage Jesus i forsvar. Vi kommer altså ind i en situation her i Jerusalem, hvor Jesus over flere dage nu har stået på tempelpladsen og højrystet forkyndt Guds ord for jøderne. Vi læser, at der er mange, der er kommet til tro. Men særligt hos farisæerne er modstanden mod Jesus vokset over disse dage. Og de har nu mere end nogensinde brug for offentligt at vise, at Jesus ikke er en af dem. Men at Jesu lærer er vranglærer. De har brug for noget, der offentligt kan vende stemningen imod Jesus. For selv blandt folket går der nu rygter om, at der i det jødiske råd er flere, der mener, at Jesus faktisk er den, han forkynder, han er. Vi kommer så ind i kapitel 8 her, hvor vi læser, at Jesus har overnattet ude ved Oliebjerget, for så atter at vende tilbage til tempelpladsen. Beretningen her finder altså sted efter løvhyttefestens sidste dag. Vi møder nu igen Jesus. Nu står der ikke om ham, at han står og råber på tempelpladsen. Men der står, at hele folket kom hen til ham og satte, og han satte sig ned, og han underviste dem. Vi fornemmer ligesom en lidt anden stemning den her dag. Der er mange, der er interesseret i at lytte efter Jesus. De har opsøgt ham for at høre ham undervise. De måtte høre ham om, hvem tempelvagterne havde sagt, at aldrig har noget menneske talt sådan. Men nu bliver undervisningen brat afbrudt af farisæerne og de skriftkloge. Vi læser, at de kommer slæbende på en kvinde. De kommer til en Jesus med en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud. Og så tiltaler de Jesus og siger, mester. Mester. Mester, det betyder jo lærer eller vejleder. Og jeg ved ikke, hvad vi skal ligge i deres tiltale, for de så jo nok ikke Jesus som deres mester. Men måske de forsøger over for resten af folket at lyde, som om de faktisk kommer til Jesus med positive hensigter. Som om, at de faktisk gerne vil have hans hjælp og vejledning i den her konkrete sag. Selvom vi dog må antage, at de udmærket godt vidste, hvad loven sagde om denne kvinde. Farisæerne var jo netop eksperter i loven. De fungerede jo som en slags jurister, lovkyndige. De havde ret til at udtale sig om lovspørgsmål i forbindelse med Guds ord. De var autoriteter på det juridiske område. Men af Guds ord her ved vi fra vers 6, at de jo ikke kom, fordi at de var nysgerrige på, hvad Jesu mening var. Men vi læser i vers 6, at de kom for at sætte ham på prøve, så de kunne finde noget at anklage ham for. Vi bemærker jo også, at da situationen her over, så tager de jo ikke kvinden med sig for, at hun egentlig skal få det, hun har, ligesom som loven kræver, at hun skal få hendes straf. Havde de virkelig haft hendes sag for øje, havde de nok taget hende med. Og hvis de virkelig var af nidkærhed for loven, de kom, så havde de nok også taget manden med sig. Men de kommer nu til Jesus og siger, mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Fersk gerning, altså hun må, der kan ikke være nogen tvivl om det her det er sandt. Der er altså vidner, der har set det. Hun er grebet på fersk gerning. Og så siger de videre, at Moses har påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du, Jesus? Det, som jøderne her henviser til, er nogle vers, der står oppe i 5. Mosebog. Og ud fra det, som jøderne siger, så må vi antage, at det er en kvinde her, der har været forlovet. og nu er grebet i at være sammen med en anden mand, og dermed brudt det ægteskab, som allerede er indstiftet ved forlovelsen. Og straffen var det, for dette, som lederne sagde, at såvel manden og kvinden skulle stenes. Og ifølge loven, så er det vidnerne, der skal kaste de første sten. Og skaren, der kommer med hende her, står netop som vidnerne imod hende. Står som vidner om denne kvindes fald og synd. De kommer vel nu til Jesus, velvidende, at han, som tager imod toldere og syndere, nok næppe var villig til at overholde loven her. Men ikke de har let efter noget, hvormed de nu kunne vende Jesu anklage mod dem, imod ham selv. Han havde netop sagt, at de ikke overholdt loven. Men gjorde Jesus det så selv? Vi læser om Jesus, at han er stille. Han giver dem ikke noget svar. Men han bøjer sig ned, og så skriver han på jorden med fingeren. Jesus, han giver sig god tid. Men jøderne fortsætter med at spørge ham. De presser på med spørgsmålet, og så svarer han dem. Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Den sidste del af vers 7. Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Det er slående for mig, med hvilken magt og autoritet, som Jesus han taler her. For ikke bare bliver de nu slået af forundring, men nu står de bare der, og har ikke et eneste ord at sige til deres forsvar. Der er ikke flere diskussioner. Og jeg kom til at tænke på verset fra Romerbrevets 3. kapitel, vers 19. Der står der, og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. Og er det ikke netop det, der sker her? Hver eneste mund i dette folk, i hele denne flok, bliver lukket, og nu står de som strafskyldige over for Gud. De kom så sikre på sig selv, så sikre på denne kvindes synd. Deres øjne og opmærksomhed var bare rettet mod hende og mod Jesus. På hendes skyld, på hendes fald, på den forfærdelige synd, som er så alvorlig, at der kun fandtes én straf for den, og det var døden. Men nu er der ikke længere nogen i den flok, der ser på kvinden. For Jesus har rettet deres blik ind i deres egne hjerter. Og de ser, at også i dem er der jo synd. I Ordsprogenes bog, kapitel 16, vers 2, står der, at en mands færd kan være ren i hans egne øjne, men Herren prøver hans tanker. Når vores tanker og gerninger bliver prøvet på Guds lov, der kan der kun blive et resultat deraf, og det er dom. Jøderne havde gjort sig selv skyldige i et åndeligt ægteskabsbrud med Herren, og ingen af dem er derfor berettiget til at kunne dømme denne kvinde. Det er jo virkelig en særlig scene, vi ser for os her. Jesus, der har stået foroverbøjet, mens jøderne er blevet ved med at masse på med spørgsmål om, hvad han tænkte om den her sag. De stiller det ikke bare én gang, men de gentager det. Jesus skriver bare videre. Og da han så retter sig op og ser på dem og siger den her ene sætning til svar, får så bare bøje sig ned igen og skrive videre. Og så var der ikke mere at tale om. Så er stemningen fuldstændig forandret fra det ene øjeblik til det andet. Al deres selvsikkerhed er væk. De bliver stille i mødet med Jesu ord. Og vi bliver stille i mødet med Jesu ord, når han således afslører synden, som bor i os. Vi læser også om det i Job kapitel 9, hvor Job siger, hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud? Vil det føre sag mod ham, kan det ikke gendrive et ud af tusind anklager. Overfor Gud kan vi ikke tage en af lovens anklager mod os og drive den væk og sige, det er ikke sandt, det passer ikke. Vi kan ikke svare, vi kan ikke undskylde for bare en ud af tusind anklager. Sådan blev det også for jøderne over for Jesus. Det var ikke nødvendigt for Jesus at udpege bestemte synder hos dem. For disse jøder, de kendte loven bedre end alle andre. og nu var det deres egen lov, der dømte dem. Der var ikke noget at forhandle om. Der var ikke noget at svare igen med. Og nu må de gå derfra, en for en. Og læg mærke til, at Jesus går jo ikke imod loven. Han underkender ikke loven. Han siger ikke, at den er forkert. Men han forkynder for dem, at hvis de virkelig vil leve efter den lov, som de her kommer med, så må de også selv gøre det i alle henseender, både juridiske som moralske. De må overholde hele loven, og fejler de blot på ét punkt, så forkynder ordet, at de har fejlet og syndet imod hele loven og alle dets bud. Det er om disse jøder, Paulus senere siger i Romerbrevets 2. kapitel, vers 17, følgende. Han siger, men du som kalder dig jøde og sætter din lid til loven og er stolt af Gud, du som kender hans vilje og kan afgøre, hvad der er væsentligt, fordi du er oplært ud fra loven. Du som tiltror dig selv at være vejleder for blinde, lys for dem i mørke, opdrager for uforstandige og lærer for umyndige, fordi du i loven ejer det fuldkommende udtryk for kundskab og sandhed. Du som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Du som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler selv. Du som siger, at man ikke må bryde et ægteskab, du gør det selv. Bevidstheden om deres egen skyld og synd afholdt dem fra at kaste en sten mod denne kvinde. De kunne ikke dømme hende eller fordømme hende længere. Og så skal vi lægge mærke til, at der står en lille detalje om i den rækkefølge, jøderne de gik. Først og fremmest så lægger vi det mærke til, at der står, at de gik en for en i vers 9. Da de hørte det, gik de væk en efter en. Der var ikke længere noget, de her jøder de skulle stå sammen om. Men hver for sig følte de sig dømt af Guds ord. Det var mod tanke på deres egen synd, at de måtte gå bort fra Jesus. Der var ikke nogen fællesskab længere for dem at have tryghed i. Over for Gud, der står vi alle sammen alene. Og sådan skal du og jeg også en dag dømmes. Alene over for Gud. Og så læser vi også, at det var de ældste, der gik først. Også i vers 9. De ældste først. Hvad ligger der i det? Jo, som ung, så kan vi godt have tanken om, at det her med kampen med synden, det skal nok blive nemmere med årene. Jo mere erfaring jeg får, jo bedre lærer jeg nok at vinde over mine syndige begæringer. Og må ikke falden, eller i hvert fald fristelserne, måske bliver mindre med årene. Men du som måske er ved at få grå hår, ligesom mig, eller allerede har fået grå hår, du ved, at det ikke er sandt. Du ved, det bliver ikke lettere med fristelserne. Og faldene bliver ikke færre med årene. Disse ældre i flokken havde gjort den samme bitre erfaring i livet og de mange fald. Og når de så tilbage på deres liv, så vidste de, der var meget, man kunne anklage dem for. Og derfor var det de ældste, der måtte gå først. De tog det alvorligt med Guds bud, og de måtte bøje sig for Guds bud. Der var altså en ærlighed hos dem. En erkendelse af, at de også havde synd. Og nu må de selv gå derfra som fordømte. For sådan virker Guds lov i det enkelte menneske. Den forkynder dom over synden, men har ikke magt til at gøre noget ved selve synden. Den anklager. Den peger på synden i dit liv. Den afslører synden i dit liv. Og derfor må de jøderne nu gå derfra som fordømte. Tænk, hvilke stakler, der går væk fra Jesus. De, som mere end nogen andre havde brug for at høre det evangelium, der kunne sætte fanger i frihed. Men de forlader alle Jesus. Og så står der, at alene er nu kvinden tilbage. Sidste del af vers 9. Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Her står hun nu med Jesus. De andre var gået, og må ikke også hun kunne have haft muligheden for lige at smutte afsted sammen med dem. Måske kunne hun have listet sig væk. Måske kunne hun bare lige stukke halen mellem benene og så bare afsted. Der var jo ikke længere nogen, der stod og holdt hende fast. Men nu stod kvinden der alene med Jesus. Vel har der måske nok også været andre mennesker omkring hende. Der var sikkert nogle af disciplene. Der var sikkert nogle af folket. Men for den her kvinde, så var det sådan, at hun var alene med Jesus. Og sådan kan vi også få lov til at være det, selv midt i den her forsamling. Du kan få lov til at være alene med Jesus. Der hvor du bare ser ham alene, som du var inde på, Jan. Og vi får lov til at kigge op, og så ser vi Jesus alene. Når hans ord når vort hjerte, der er der ingen andre. Der er der intet andet i livet, der er der bare Jesus. Og jeg kan godt love dig, at det er et godt sted at være alene med Jesus. Vi synger det i en sang. Hvor findes fagre sted på jord, hvor høres visere sandhedsord. Når jeg med Jesus alene er, der ønsker jeg ikke mere her. Der må det tunge og onde fly, og jeg til striden får mod på ny. Når jeg med Jesus alene er, min største gåde han løser der. Så læser vi om Jesus, han rejser sig op. Han har indtil nu siddet der, eller stået og skrevet på jorden. Men han rejser sig op og siger til kvinden, kvinde, hvor blev de af? Og så er der måske nogen, der vil tænke, kvinde, hvad er det for en måde at tiltale denne dame på? Vi må lægge mærke til, at kvinde er det samme ord, som Jesus også bruger om hans mor, Maria, da han hænger på korset. Og vi må forstå det på en kærligt og omsorgsfuld måde. Kvinde, hvor blev de af? Hun blev ført af en flok begejstrede mænd, der villigt og offentligt var rede til at fordømme hendes synder og straffe hende for al hendes skyld. Hun er blevet trukket hen foran Jesus og står der endnu, mens alle de andre er borte. Og Jesus spørger, var der ingen, der fordømte dig? Hvor er nu alle dine anklagere? Hvor er alle vidnerne imod dig? Hvor er de, som ville dømme dig? Og hun må svare, nej, herre, ingen. Og så kommer Jesus med det herlige svar. Heller ikke jeg fordømmer dig. I vers 11. Heller ikke jeg fordømmer dig. Og vi må lægge mærke til, Jesus sagde, den som er uden synd, kan kaste den første sten. Og der er jo kun én i den forsamling, der var uden synd. Og det var jo Jesus. Jesus var med rette den, der kunne kaste den første sten på denne kvinde. Men Jesus fordømte hende ikke. For Jesus har sagt om sig selv, jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Jesus kom for at bære alle menneskers synder og har gjort sig ansvarlig for alle menneskers synder ved at være det Guds lam, som skulle bære verdens synd. Han skulle bære synden på korset. Jesus vidste også nu i dette øjeblik, at han skulle tilregnes også denne kvindes synder. Dette skulle han sone, for at lovens dom over synden skulle fuldbyrdes ved hans død på korset. Han skulle bære dommen over menneskets synder. Jesus har taget ansvaret for denne kvindes synd, og derfor er der ingen fordømmelse for hende. Og hvad er det da mærkeligt, hvordan Gud kan lede og føre et menneske her i livet? Det ser vi med den her kvinde. Hun kom ikke af egen fri vilje til Jesus. Men hun er tvunget af farisæerne og de skriftkloge hen til Jesus. Men Gud vender det, der skulle have været hendes dom, til at blive til hendes frelse. Gud bruger nu det her øjeblik til at forkynde evangeliet for den her kvinde. Hun får lov til at høre, at Jesus ikke kom for at dømme hende, men for at frelse hende. Det skulle have været hendes dom, men det bliver nu til hendes liv. Det, som skulle have været afslutningen, enden på hendes liv, det bliver nu til en ny begyndelse for den her kvinde. Og hvor må det være en trøst for dig og mig, og for alle dem, vi kender, for alle vores kære, at Jesus er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. At vi oplever, at Jesus her griber ind i menneskets dybeste fald. Selv hos det menneske, der lever allerlængst borte fra Herren, hvor vi vil sige, at der er ingen chance for omvendelse hos hende. Hun har ikke haft en tanke på Jesus. Men der kommer han med hans nådes ord og hans herlige evangelium om, at der er frelse for dig, kvinde. Kom til mig, siger han. Han kan tage et menneske midt i det synd og fald og føre det fra mørket over på lyset. Han kan finde en vej, hvor han kan få lov til at forkynde evangeliet, selv for dig, som er langt borte fra Guds ord. Selv for vores kære, som vi ved går et liv og lever et liv, der er langt borte fra Gud. Midt i dette syndige liv, der lover Gud, han vil gribe ind. Og han vil komme med det frelsende ord om, at jeg fordømmer dig ikke. For det er i dette ord, der er tilgivelse. Det er i dette ord, der er liv. Jesus fordømmer ikke denne kvinde, men vi bemærker, at han siger til slut til hende, gå og synd fra nu af ikke mere. Vi ved ikke, om denne kvinde blev frelst. Men vi ved, hun mødte Jesus som en nådig og barmhjertig frelser. Og jeg vil gerne tro, at den her kvinde blev frelst. Måske gik hun da ikke derfra med fred i hjertet. Måske gik hun ikke derfra med ordet om, at hun havde fået tilgivet alle hendes synder. Sådan helt direkte og konkret, som vi oplever, at Jesus andre steder gør. Men hun går derfra med ordet fra Guds egen søn om, at han ikke vil fordømme hende. Og vi kan tænke, kan hun så vende tilbage til hendes syndige liv? Det tror jeg ikke på. Jeg tror, at Jesu formaning om ikke mere at synde har runget i hendes hjerte og hendes tanker. For sådan ved vi, det går et menneske, der får lov til at møde Jesus. Det bliver vagt af sin åndelige søvn. Det finder ud af, at der er noget, det må forandre. Der er noget i dets liv, der ikke er godt. Det finder ud af, at der er noget andet, jeg må have. Jesus fordømte ikke denne kvinde, men han fordømte hendes synd. Når han siger, gå bort og synd fra nu af ikke mere. Jesus vil skænke hende tilgivelse for alle hendes synder, og ønsker derfor nu først og fremmest, at hun i hvert fald må erkende, at det er synd, det hun har gjort og det hun har levet i. Jesus prøver ikke at undskylde noget. Han siger ikke, det er ikke så slemt. Man kan sige, du var måske ikke selv skyld i det. Se bare alle de farisæer og sadukæer, og der nu måtte gå deres vej, de var jo lige så skyldige som dig. Nej, Jesus har brug for på det kraftigste, at formane hende til at forsage synden i hendes liv. Jesus vil ikke dømme hende, men han vil gerne dømme hendes synd. Og han dømmer hendes synd, som det er. Som synd. Og han beder hende om at forsage den. Sådan er Jesu tilgivende nåde forbundet med en formaning om et opgør til synden i sit liv. Det her bliver et livsforandrende øjeblik for den her kvinde. For hun får lov til at møde Jesu tilgivende nåde. Og den samme nåde må du og jeg få lov til at opleve også i dag. Du som kommer til Jesus. Du må få lov at høre de samme ord som denne kvinde fra Guds egen søn. Heller ikke jeg fordømmer dig. Der er nemlig et ord til dig, som du skal huske på at tage med hjem i dag. Og slå det gerne op nu i Romerbrevets 8. kapitel, vers 1. På side 1027, der står nemlig et ord til dig. Der står, så er der, der er nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Hvem er du, og hvem er jeg? Hvem er vi over for Jesus? Ja, hvem i den her beretning vil vi måske helst sammenligne os med? er vi som kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud. Måske ikke lige den sammenligning, vi vil foretrække. Er vi så som farisæerne og de skriftkloge, der selvretfærdige og egenkærlige kommer til Jesus med alt deres viden og alt deres iver for loven? Nej, det har vi nok heller ikke rigtig lyst til at være. Vi vil vel gerne måske gå på sådan en gylden mellemvej, hvis den findes. Vi har ikke rigtig lyst til at sammenligne os med nogen af dem. Vi er vel ikke ligesom dem. Men Guds ord siger os noget andet. I salme 14, vers 2 og 3, står der, at der står om Gud, at han ser ned fra himlen, og så ser han ned på alle mennesker. Og der er noget bestemt, han leder efter. Han leder efter en, der er forstandig. Han leder efter en, der søger Gud. Og så konkluderer han, de er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Det er Guds ord om os mennesker. Og kan vi ikke blive enige om, at når der står ikke en eneste, så er du og jeg nok ikke en undtagelse fra det. Der er ingen undtagelser. Om du er som Judas eller som Johannes, om du er som Jesu mor Maria eller som den her utro kvinde, så er det den samme sandhed, der gælder. Vi har alle i lige høj grad fortjent det samme helvede og evig fordømmelse. Og så er der noget i os, der siger, kan det nu passe? Er det ikke lidt urimeligt? Vi kan jo se på menneskers liv her på jorden, at de er vidt forskellige. Ja, sådan siger vores fornuft os. Men de samme vers her bliver gentaget i Romerbrevets 3. kapitel, hvor der står, at der er ingen forskel. For alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og vel er det sandt, at vi her på jorden kan opleve, at der er stor forskel på mennesker. Rosenius er inde på det og siger, at vi kan opleve, at forskellen er så stor som på den dybeste dal og på den højeste bjergtop. Og vi tænker, at der er kæmpe forskel på mennesker. Men så siger Rosenius, at så skal vi i stedet prøve at måle afstanden fra solen til dalbunden og fra solen til bjergtoppen. Og når vi kigger på den afstand, så vil vi sige, at uanset hvilken afstand af dem vi måler, så er den unægtelig meget, meget stor. Så bliver forskellen pludselig ganske ubetydelig. Og sådan er vi i Guds øjne. Vi er ligesom lige store syndere. Vi er lige fortabte, lige uværdige. Et hvert menneske, forkynder Guds ord, og det gælder selv den mest tro og fromme kristen, er uren og fyldt med synd i sig selv. For selv dine bedste gerninger er smittet med slangens gift. Selv hans tro, hans kærlighed, hans bøn, hans lovprisning, ja, de bedste gerninger i os virket af Guds ånd, er besmittet af vort køds urenhed. Således at troen er blandet med egen retfærdighed og vantro, at vores kærlighed er så ringe og begrænset, og vi forsømmer så meget, vores bøn og lovprisning er kold og svag og uværdig over for Gud. Ja, for der slet ikke at tale om al den ondskab og synd, som vokser i vort hjertes afgrund, alle vores tanker og begæringer, som måske ikke altid viser sig i gerning, men i hvert fald lever i dig i bedste velgående. Du har ikke gjort dig andet her i livet, end hver eneste dag at samle dig ny skyld. Ja, Luther har sagt, at det menneske, som på en gang så alle sine synder for sig, ikke kunne trøstes, men i samme øjeblik ville dø af fortvivlelse. Så stor er den synd. Sådan er vi mennesker, den faldende slægt. Sådan er din og min grundlæggende tilstand. Og vi kan spørge, jamen, hvordan skal jeg så bestå for Gud? Selvom du har været en kristen, en trokristen i mange, mange år, selvom du i andres øjne har udrettet meget for Guds rige, så siger Guds ord, at det har ingen betydning i den her sag. For når Gud ser på dig nu med sine hellige øjne, der vil det blive til evig dom og pine. For Guds ansigt er ingen af os retfærdig i os selv. Og det er den samme dom, der lyder over os. Og så kan vi undre os over denne kvinde. Hvordan blev hun så værdig til at modtage ordene fra Jesus om, heller ikke jeg fordømmer dig? Jo, hun var helt og aldeles uværdig. Netop her som denne uværdige, kan vi være på det sted, hvor vi får lov til at modtage Guds nåde, som han giver den til os i Jesus. Der er ingen andre steder at gå hen. Og der er ingen andre måder, hvorpå vi kan modtage Guds nåde, end som den allermest uværdige. Det vidner Paulus også om, når han siger, for Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Og så tilføjer han, og af dem er jeg den største. På samme måde lyder Guds dom over kvinden og over hendes modstandere. Der var ingen af dem, der var værdige til Jesu nåde og retfærdighed. De var lige uværdige. For kvinden var dette måske åbenlyst nu, afsløret for al offentlighed. For hendes modstandere var det skjult, indtil Jesus åbnede sin mund. For Guds ansigt var de lige uværdige og trængte i lige høj grad til den samme nåde, som Jesus ville skænke dem. At blive retfærdiggjort uforskyldt af Guds nåde imod os i Jesus. Det er den nåde, som også du og jeg har brug for i dag. Og det afgørende spørgsmål må være, ved du, om du ejer denne nåde? Du ved, at der er meget synd i dit liv. Du har måske også erfaret, at loven kommer til dig, og så siger den, du er en synder. Du kan med dit liv ikke bestå for Gud. Loven afslører i dig synd på synd på synd, for loven afslører alt og lader intet tilbage. Du tror måske nok, der er noget, du kan få lov til at gemme af vejen. Der er i hvert fald noget, du kan skjule over for resten af forsamlingen, der sidder her i dag. Så du i hvert fald til en vis grad fremstår rimelig hellig. Om ikke hellig, så i hvert fald god nok. Men du må ligesom farisæren og de skriftkloge blive afsløret i din synd. Sådan at du må give loven ret at sige, det er sandt, hvad du siger, lov. Det er sandt, at i mig er der et utro hjerte. At i mit kød, der bor, der er intet godt. Men hør, hvad du også må få lov til at gøre. For når loven kommer på sådan måde i dit liv, der må du med samtidig, med stor frimodighed, vise loven hen til Jesus. Jesus, som er din eneste retfærdighed. Og så må du sige til loven, her er manden. Her er den mand, som i stedet for mig har gjort alt. Som i stedet for mig, han har opfyldt alt, hvad jeg skulle. Lov, du må gå til ham. Han er min forsvarer. Han er min stedfortræder. Og jeg kan sige dig, han er uden synd. Han er alt det, jeg burde være. Og døm mig så bagefter efter hans fromhed. Døm mig efter hans hellighed og renhed. Efter hans kærlighed og efter hans gode gerninger. Og tal så også gerne ind i mit liv. Og viden for mig om, hvordan jeg skal leve her på jorden. Hvorledes jeg skal elske og tjene min næste. Hvorledes jeg over for andre også må gøre gode gerninger. Men over for Gud og min retfærdighed over for ham, der vil jeg aldrig være anderledes end denne kvinde. Der vil jeg ikke være andet end en uværdig synder. Jeg må være den mest uværdige af dem alle. Du må høre Jesu vidnesbyrd til dig i dag om, at han har båret alle dine synder. Hans ord lyder til dig om, at han ikke fordømmer dig. Jesus vil ikke afvise dig, uanset hvad der er af synd i dit liv. Men han vidner for dig, at han elsker dig. Han elsker dig også, selvom du igen og igen falder i synden. Og han vil nå dig selv der, hvor du falder i synd. Selv i det allerdybeste fald. Og så må vi vide om Jesus, at han ikke så let giver op. Han vil heller ikke og har heller ikke givet op på dig. Men han har tænkt sig at bruge alle midler og alle kræfter for at frelse dig. For vi ved om Jesus, at han ikke bare tager imod selv de største syndere. Men vi læser om Jesus, at han er kommet, og han opsøger de allerstørste syndere. Med det formål, at han vil frelse dem. Gud, han har stadig dig i sine tanker, og han kan ikke glemme dig. Han er kommet for at opsøge dig. Han er kommet for at frelse den fortabte. Han har det sådan, at han må frelse dig. Han har det sådan, at han vil frelse dig. Og så må jeg advare dig mod at gå herfra i dag, og så trøste dig ved, at hvis den her kvinde kunne blive frelst, så kan jeg nok også godt. For der må under alle omstændigheder være større sandsynlighed for, at jeg kan blive frelst, end denne kvinde kunne blive frelst. Hvis hun kunne frelses i hendes dybe fald, så må det vel også være lidt lettere for mig, for mine fald er trods alt ikke som hendes. Men det må du ikke trøste dig ved. Det er en falsk trøst, og det afslører dit kødelige sind. I Guds rige findes der ikke noget, der hedder sandsynlighedsregning. Her kan vi ikke tale om større eller mindre chance for at blive frelst. Derfor må det ikke være din trøst, fordi det bliver en falsk trøst. Du må derimod vide, at frelsen er umuligt for noget menneske. Og derfor må din trøst aldrig blive noget i dig selv. Aldrig noget ved din egen person. Men det må være afhængigt af noget uden for dig. Og der giver Bibelen os Jesus. Lad det altså være et vidnesbyrd for dig, de ord, vi har været sammen om i dag, at når Jesus vil frelse denne kvinde, så er det begrundet i hans kærlighed til mennesker. Og at Jesu kærlighed til denne kvinde er den samme kærlighed, som han har til dig. Jesu vilje er den samme over for dig, som over for hende. Og du har i lige så høj grad som denne kvinde brug for Jesu nåde. Du har i lige så høj grad som hende brug for dine synderes nåde i forladelse. Og Jesus vil komme til dig, og han vil vidne dig om, at han har taget dine synder på sig. At han har båret dem op på korset sammen med denne kvindes synder. Vi må være på det samme sted som hende. Og så ved vi jo også, at de farisæer, vi læste om her, deres synder blev også båret op på korset. Deres synder er også blevet betalt på den dag. Men vi ved også, at de gik bort fra Jesus. At det var ikke et ord, der blev til frelse for dem. Og derfor må du stille dig selv spørgsmål, hvad skal det ord blive for dig? De blev ikke dømt på grund af deres synder, for deres synder havde Jesus båret for dem op på korset. Men det var deres vantro, der dømte dem. Det var det, at de aldrig i livet blev alene med Jesus. Og den alvorlige sandhed er, at så skal de aldrig blive det. Lad det være en alvor for os. Det er et glædens evangelium, men det rummer også en alvor for os. For Jesus vil, at du nu skal blive alene med ham, så han kan forkynde det frelsende ord ind i dit hjerte. Bibelen forkynder, at Jesus ønsker at drage alle mennesker til sig. At han vil opsøge og frelse det fortabte. Og så må du vide, at han også søger dig nu. Han søger dig, der går bort fra Gud. For han vil så gerne blive alene med dig, så du virkelig kan høre hans ord. Og så kan du få lov til at synge med på det sidste vers i den sang, jeg refererede til før. Og snart vil komme den stund så kær, da jeg skal se ham, så god han er. Når jeg med Jesus i himlen er, vi taler sammen som aldrig før. Det bliver velsignet en dag, vi skal være i himlen og møde Jesus. Der skal vi få lov til virkelig at se ham. Der skal vi få lov til virkelig at tale med ham. Der skal vi høre hans ord som aldrig før. Lad os bede sammen. O Herre Jesus, jeg beder dig sådan om, at du vil bevare enhver af os i en sand tro på dig, så vi kan nå det mål, vi nu har for øje. At komme hjem til dig. At se dig, som du virkelig er. Ja, Herre, det må være det første og vigtigste, vi skal den dag, du kommer igen. Det er at se dig. Og Herre, du ved, at der er mange hjerter her, der glæder sig til den dag. Der glæder sig til at blive forløst ud af al denne verdens sygdom og nød og død og elendighed. Vi glæder os til at blive løst fra al den synd, vi oplever i vores eget hjerte dag for dag. Men tak, Jesus, at vi har dit ord for, at du kommer snart. Og vi beder dig om, at du også må finde troen den dag, du kommer igen. Og vi må være rede til at gå med dig hjem. Ja, Herre Jesus, vi beder dig om, at du vil forbarme dig over os. At dit ord må nå til os hver eneste dag. At du vil vække vores kødelige og dødelige hjerter til live. Så vi må få lov til at modtage livet i dig. Jesus, kom du snart. Og tag du også med os alle vores kære far. Du ved, hvor mange vi kender, der ikke går på livets vej nu. Og vi beder dig om, at dit ord må nå dem. Dit frelsen og levende evangelium må nå ind i deres hjerte og vække dem til live, Herre. Så vi må få lov til også her i livet at gå på samme vej og en dag mødes hjemme hos dig. Og hjælp du os også nu til, at vi må støtte og trøste hinanden på denne vandring. I alt det, som er svært, men også i alt det, som er godt. Så vi må vandre på samme vej, Herre. Det beder vi dig om, at du vil gøre i din rige nåde mod os. I Jesu navn. Amen. Nu var det faktisk ikke den sang, vi skulle synge, men kan det være, at vi kunne synge ved Jesu fødder en stille stund? Kan det lade sig gøre? Jeg har glemt, hvad nummer det er. Der er måske en, der lige kan slå den op. 596.